Ανοίγουμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο να προχωρήσουμε. Είμαστε στο 18ο κεφάλαιο, όπου ο Κύριος μας οδηγείται, μπαίνουμε στην παράγραφο που ο Κύριος μας οδηγείται στον Πιλάτο. Πάμε από το στίχο 28, όπου χρειαστεί θα συμβουλευτούμε το κείμενο. Μετά οδήγησαν τον Ιησού από το σπίτι του Καϊάφα στο πρετόριο. Θυμίζω είχε προηγηθεί από το σπίτι του Άννα, έγινε ό,τι έγινε εκεί, τον πεθερό του Καϊάφα. Άννα σε σύνταξη και ο Καϊάφας, αλλά αυτοί κανόνιζαν τα τεκτενόμενα σε τακτά πυκνά διαστήματα σε συνεργασία με τους Ρωμαίους και πήγαινε οικογενειακρατία, ήταν ο θεσμός του αρχιερέα. Μετά πάνε στον Καϊάφα και έμεινε παροιμιώδης η έκφραση που τη χρησιμοποιούμε διαχρονικά από τον Άννα στον Καϊάφα. Από τον Άννα στον Καϊάφα. Οι Ιουδαίοι όμως δεν μπήκαν στο πρετόριο για να μην βεβηλωθούν, αλλά να φάνε το Πάσχα καθαρή. Βλέπετε εδώ την υποκρισία και το δράμα. Οδηγούνε, δεν έχουν καταλάβει καν ότι είναι ο Μεσσίας τους. Πέρα από αυτό, οδηγούν έναν παντελώς αθώο και από άλλη αφήγηση, διαβάζουμε, ο Πιλάτος κατάλαβε, και είναι εντυπωσιακό αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ο Πιλάτος λέει, κατάλαβε ότι, κοιτάξτε την δεύτερη φράση, διαφθόνω παρέδωκαν αυτόν. Όχι ζήλια απλή, φθόνος με την έννοια του θανάτου μέσα. Κατά τη διάρκεια του Πάσχα, για 7 ημέρες, θυμίζω, δεν έπρεπε ο Ισραηλιτικός λαός, αυστηρά και μόνο ο Ισραηλιτικός λαός, ο λαός της Διαθήκης, στην παλιά οικονομία, να φάει ένζυμο άρτο, ένζυμο ψωμί. Έπρεπε να είναι άζυμος ο άρτος για 7 ημέρες στη διάρκεια της εορτής του Πάσχα και σε όποιο σπίτι παραβιαζόταν αυτό Ισραηλιτικό, Εβραϊκό, το σπίτι αυτό θεωρείται ακάθαρτο. Φυσικά όμως αυτός δεν ίσχυε για τη Ρώμη και φυσικά δεν τρώγανε άζυμο ψωμί οι Ρωμαίοι. Συνεπώς, φτάνοντας στο πρετόριο η αφρόκρεμα η θρησκευτική, δεν ήθελαν να μπουν μέσα για να μην μιανθούν. Και θυμόσαστε σε μια από τις ομιλίες με τα μουσικής κάνουμε το μάθημα, έτσι εδώ. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, από τα όμορφα τα πρώτων του Κυρίου. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτον το έσωθεν του ποτηρίου, το εσωτερικό, και μετά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ο Πιλάτος βγήκε έξω και τους λέει, για ποιο αδίκημα κατηγορείται αυτόν τον άνθρωπο. Καταλαβαίνει ο Πιλάτος, ο ηγεμόνας, ο Ρωμαίος, ότι αυτοί για τους δικούς τους θρησκευτικούς λόγους δεν μπορούν να μπουν στο πρετόριο. Γι' αυτό βγαίνει ο ίδιος έξω. Για ποιο αδίκημα κατηγορείται αυτόν τον άνθρωπο. Κείμενο, τι να κατηγορεί αν φέρεται κατά του ανθρώπου τούτου. Σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο, έπρεπε ο ένοχος, ο υποψήφιος που θα δικαζότανε, γι' αυτόν να υπάρχει συγκεκριμένη και γραπτή κατηγορία. Τέτοιο πράγμα στην περίπτωση του Κυρίου μας δεν υπήρχε. Τον έφεραν στον Πιλάτο, ζητώντας την θανατική του καταδίκη και μάλιστα με τον επωνίδιστο τρόπο του Σταυρού, του Σταυρικού Θάνατου, χωρίς να έχει διατυπωθεί συγκεκριμένη κατηγορία. Του αποκρίθηκαν λοιπόν στο 30. Αν δεν ήταν κακοποιός, έτσι γενικά, δεν θα τον παραδίναμε σε σένα. Κακοποιός. Για θυμηθείτε Πράξεις 10.38, στην ομιλία του Πέτρου στο σπίτι του Κορνήλιου, πόσο ο Θεός έχρισε τον Ιησού τον από Ναζαρέτ που διήλθε κακοποιός, λένε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι αρχιερείς. Διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, γιατί ο Θεός κείμενο είναι μετ' αυτού. Αυτός λοιπόν που διήλθε αντικειμενικά 3,5 χρόνια μπροστά στα μάτια τους ευεργετών και θεραπεύων, αυτόν τον άνθρωπο τον παρουσιάζουν ως κακοποιό στον Πιλάτο. 31. Τους λέει τότε ο Πιλάτος, πάρτε τον εσείς και δικάστε τον σύμφωνα με τον νόμο σας. Του λένε οι Ιουδαίοι, σε μας δεν επιτρέπεται να επιβάλλουμε ποινή θανάτου σε κανένα. Και γύρεται το ερώτημα, τότε πώς λιθοβόλησαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο εφόσον δεν. Ναι, κάτω από το ρωμαϊκό δίκαιο δεν επιτρεπόταν η θανατική ποινή. Αλλά σε στιγμές παροξισμού όπως αυτή με τον Στέφανο, εκεί προχώρησαν ένα βήμα πιο μπροστά, παραβίασαν το ρωμαϊκό δίκαιο και έκαναν ό,τι ήταν να κάνουν στο πρωτομάρτυρα Στέφανο. 32. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει ο Ιησούς, δηλώνοντας με τι είδους θάνατο θα πέθαινε, και ξανά και ξανά το είχε προείπει ο Κύριός μας, Ματθαίος 16, 21-22 και όχι μόνο. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να λέει στους δικούς τους μαθητές του ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά από τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να σταυρωθεί, να θανατωθεί, αποκτανθεί στο κείμενο η φράση και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Αδελφοί, ο Κύριος μας ήταν ο μοναδικός, ο απόλυτα μόνος που με απίστευτη ακρίβεια διάλεξε και προέβλεψε το δικό του γενεαλογικό δέντρο και είναι ο μόνος που με απίστευτη ακρίβεια πρόβλεψε και περιέγραψε τον θάνατό του. Και πριν από αυτό έχουμε τις προφητικές γραφές Ισαΐας, σαν να βιώνει το Ευαγγέλιο ο προφήτης Ισαΐας 700-750 χρόνια πριν. Ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν. Και έχει όλη την περιγραφή εκείνη. Η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας ήταν επάνω του και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Τον είδαμε. Χρησιμοποιεί, είναι τόσο έντονη η εικόνα που χρησιμοποιεί παροχημένο χρόνο ο προφήτης Ισαΐας. Τον είδαμε, απορριμμένος και τα λοιπά. Μια ματωμένη πληγή. 33. Ο Πιλάτος μπήκε πάλι μέσα στο πρετόριο, διέταξε να φέρουν τον Ιησού και τον ρώτησε, «Εσείς ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Γιατί είχε φτάσει η κατηγορία ότι αυτός κάνει βασιλιά τον εαυτό του, αντιτίθεται στον Κέσσαρα από παράλληλες γραφές κτλ. Ο Ιησούς αποκρίθηκε, «Το ρωτάς αυτό από μόνος σου ή σου έχουν μιλήσει άλλοι για μένα?» Απαντά ο Πιλάτος στο 35. «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος?» το απάντησε ο Πιλάτος. Και ο Κύριος δεν ρωτά τον Πιλάτο για να μάθει. Ξέρει και την καρδιά του Πιλάτου και την αλήθεια. Αλλά ο Κύριος αποσπά από τα λόγια του Πιλάτου την δραματική πραγματικότητα και αλήθεια. Ποια αλήθεια? «Ο λαός ο δικός σου και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σε μένα». Είναι εκπληκτικό. Ο λαός του αναμενόμενου Μεσσία παραδίδει τον Μεσσία του στον Πιλάτο. Τώρα, στις πράξεις 4ο κεφάλαιο, 31-32 εκεί πέρα, που έχουμε το μοναδικό περιεχόμενο της προσευχής της Εκκλησίας, έχουμε προσευχές αποστολικές του Παύλου, έχουμε προσευχές αποστολικές του Πέτρου, αλλά προσευχή της Εκκλησίας έχουμε μόνο μια φορά στο 4ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων. Εκεί λοιπόν βλέπουμε τη θαυμαστή κυριαρχία του Θεού σε συνδυασμό με την άπειρη σοφία του Θεού. Σας θυμίζω, μαζεύτηκαν οι αδελφοί καθώς ενημερώθηκαν για τις απειλές που τους ανήγγυλαν ο Πέτρος και την ταλαιπωρία, ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Θυμήθηκαν το μεσιανικό δεύτερο ψαλμό, γιατί οι λαοί εμελέτησαν μάτια, μαζεύτηκαν ενάντια του Θεού και του κεχρισμένου αυτού κτλ. Και τώρα, Κύριε, μάλλον πριν πούν αυτό, λένε στην προσευχή τους, κοιτάξτε, είναι εκπληκτικό. Η κυριαρχία του Θεού σε συνδυασμό με την άπειρη σοφία του Θεού. Μαζεύτηκαν ο Πιλάτος, οι αρχιερείς, τα έθνη, οι Ρωμαίοι, όλοι αυτοί, θυμηθείτε, για να κάνουν όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνουν. Όλοι αυτοί, ενεργώντας απολύτως ελεύθερα, εκπλήρωναν την ίδια ώρα την βουλή του Θεού και το απολυτρωτικό σχέδιο και πρόγραμμα του Θεού. Αυτό, αδελφοί, μόνο μια απίστευτη σοφία μπορεί να το συνδυάσει εν χρόνο και να εκπληρωθούν όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα. Όλοι αυτοί, ο Πιλάτος, τα έθνη, οι Ρωμαίοι, οι αρχιερείς, οι γραμματείς, μαζεύτηκαν για να κάνουν, να εκπληρώσουν όσα λέει το χέρι σου και η βουλή σου προώρησαν να γίνουν. Τι έκανες λοιπόν. Ο Ιησούς μπορούσε να απαντήσει τι έκανε. Πιλάτο, δεν έμαθες ότι λίγες μέρες πριν, κάνα μήνα πριν, ανέστησα ένα τετραήμερο νεκρό. Δεν έμαθες, Πιλάτο, δεν άκουσες 3,5 χρόνια τι κάνω. Τίποτα από αυτά, αδελφοί. Απολύτως τίποτα. Περιορίζεται να του πει «Η δική μου βασιλεία», κείμενο «Η βασιλεία η εμή ουκέστην εκ του κόσμου τούτου». «Η δική μου η βασιλεία δεν είναι από αυτόν τον κόσμο». Δεν κατάγεται, δεν έχει αρχή πολιτική εξουσίας, στρατιωτικής εξουσίας. Όχι. Πηγάζει από κάπου αλλού. Προσέξτε. Η βασιλεία του Χριστού, ναι, δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, στην πηγή της, στην προέλευσή της. Αλλά η βασιλεία του Θεού ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Και η βασιλεία του Θεού έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Θυμηθείτε το μήνυμα του βαπτιστή, μετανοείτε, γιατί ήγη και εγγάρ, επλησίασε σε εσάς τι πράγμα, η βασιλεία του Θεού. Και όταν επλησίασε, ήγηκε. Και όταν ο Χριστός αρχίζει τη θαυμαστή διακονία, ειδικά όταν εκβάλλει δαιμόνια, όχι ήγηκε, αλλά έφτασε σε εσάς. Εάν εγώ λέει, δια του δακτύλου του Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Μια άλλη βασιλεία που δεν έχει την πηγή της από το όποιο σύστημα πολιτικό στρατιωτικό, μια πνευματική βασιλεία εισβάλλει στη βασιλεία του σκότους μεταπτωτικά και η καινούργια βασιλεία αρχίζει και καταστρέφει τα έργα της παλιάς. Προσέξτε στο σημείο αυτό τώρα. Εδώ οι εκκλησίες κάπου, όσες προέρχονται κυρίως από χαρισματικό πεντηκοστιανό background, το έχουν χάσει. Υπάρχει στα αγγλικά μια φράση, σας το έλεγα πριν από χρόνια, που δίνει φως για τη βασιλεία του Θεού. Θα την πω πώς είναι στα αγγλικά και θα τη μεταφράσουμε. Για και πολύ θα την καταλάβετε. Η βασιλεία του Θεού είναι already και την ίδια ώρα not yet. Έχει έλθει και αναμένεται. Τι σημαίνει αυτό? Σε αυτή την οικονομία, προσέξτε, ποτέ δεν θα έχουμε τα πλήρη αποτελέσματα της βασιλείας. Σε αυτή την οικονομία, μέχρι να έρθει ο Χριστός, και αρρώστιες θα υπάρχουν και πιστοί, εκλεκτοί άνθρωποι του Θεού θα φεύγουν και μάλιστα προώρα. Δεν θα έχουμε τα πλήρη αποτελέσματα σε αυτή την οικονομία. Όμως, σε αυτή την οικονομία, προσέξτε, μπορούμε να έχουμε, μπορούμε να ζητάμε δείγματα και φανερώσεις αυτής της βασιλείας. Γι' αυτό, αφού η πρώτη εκκλησία, επανερχόμαστε πράξεις 4, προσευχήθηκε και είπε ο Πιλάτος, τα έθνη, οι αρχιερείς, οι Ρωμαίοι μαζεύτηκαν για να εκτελέσουν όσα η χείρη σου και η βουλή σου πρόλησε να γίνωσε, και τώρα, δέσποτα Κύριε, βλέψε στις απειλές τους, δώσε στους δούλους σου να λαλούν το λόγο σου με τα πάσης παρησίας, προσέξτε, και η Ευαγγελική Εκκλησία σταματάει εκεί. Κακώς πρέπει να συνεχίσουμε. Εκτείνων την χείρα σου εις θεραπεία και σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδόσου Ιησού. Προσέξτε, εκτείνων την χείρα σου. Λίγα εδάφια μετά διαβάζουμε σημεία πολλά και τεράστια γίνοντα δια των χειρών των Αποστόλων. Ένα λεπτάκι. Έκτινε το χέρι σου, Θεέ. Πολλά σημεία και τεράστια δια των χειρών των Αποστόλων. Τα σημεία και τα τεράστια τα έκανε το χέρι του Θεού ή τα χέρια των Αποστόλων, αδελφοί. Και τα δύο. Γι' αυτό οι πράξεις των Αποστόλων δεν είναι οι πράξεις των Αποστόλων. Είναι οι πράξεις του Αναστημένου Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος μέσω των Αποστόλων. Είναι η πράξη του αναστημένου Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος μέσω των Αποστόλων. Άλλη μια φορά. Μην περιμένεις σε αυτή την οικονομία τα πλήρη αποτελέσματα της Βασιλείας και μην κάνεις το έγκλημα να είναι ο άλλος και βλαμμένος και δαρμένος. Αν δεν είχες πίστη, λέει, γι' αυτό δεν έγινες καλά. Δεν είχες πίστη, γι' αυτό, λέει, πέθανε ο άντρας σου, η γυναίκα στο παιδί σου. Αυτό είναι έγκλημα. Θυμάμαι τον Μιχάλη τον Καταρτζή με την αμίμητη ατάκα πάνω σε αυτό. Τον στείνεις, λέει, στο εκτελεστικό απόσπασμα και πας στον παράδεισο. Όχι. Εκλεκτοί και εργάτες του Ευαγγελίου μπορεί να φύγουν πρόωρα. Θυμάμαι ένα βράδυ κάποιοι ήσασταν λίγοι. Καθόντουσαν εδώ ένας Τούρκος ποιμένας στην Μπεσίκτας περιοχή. Ο Καν ψηλός είχε περάσει από το βιβλικό συνέδριο και τον έφερα εδώ και έφερε ένα χαιρετισμό με τη Γερμανίδα γυναίκα του, 48 χρονών. Συναντηθήκαμε μετά τετ-α-τετ, μιλούσα αγγλικά, φτιάχνω κάτι λίγα τουρκικά. Αδελφοί, προσέξτε, φλεγόταν για τον Κύριο, 48 χρονών. Φλεγόταν για την Τουρκία. Και μάλιστα του άρεσε η Ελλάδα, κάθε χρόνο ερχόταν σε διάφορες περιοχές. Είχε έρθει εδώ και εδώ υπάρχει μια καφετέρια δίπλα που την έχει ένας Τούρκος. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να την έχει. Και μου λέει, καθώς μου λέει, μαθαίνεις τουρκικά, προσευχή σου, πήγαινε, λέει, να τον γνωρίσεις και να του μιλήσεις για τον Χριστό. Και το επόμενο καλοκαίρι με τη γυναίκα του ήρθαν οι διακοπές στη Χίο και στα 48 του χρόνια ο Κύριος τον παίρνει από καρδιακή προσβολή. Εγώ από το 2009 έχει βάλει ο Θεός βάρος στην καρδιά μου για την Τουρκία και στην προσευχή μου είναι έκβαλε εργάτες στον αμπελώνα σου. Και όταν έμαθα ότι πέθανε αυτός ο άνθρωπος, λέω στάσου. Εσύ λες να προσευχηθούμε στον Κύριο του θερισμού που είσαι εσύ να εκβάλει εργάτες στον αμπελώνα του. Ο άνθρωπος αυτός φλεγόταν για σένα. Η Τουρκία χρειάζεται εργάτες. Εσύ δεν τον χρειαζόσουν. Το ίδιο και πολύ περισσότερο όταν γνωρίσαμε με τη σύζυγό μου την απίθανη κοπελιά που είναι στη δόξα τώρα, την κόρη του Γιάννη του Κρεμίδα, τη Δάμαρης. Μια κοπέλα ιεραπόστολο στην Τουρκία. Μια κοπέλα που φλεγόταν για την Τουρκία. Μια κοπέλα που της είπα και μου έγραψε και την έχω στη γραφή μου δύο προσευχές σαν κοιμήλιο στα τουρκικά. Της λέω, μαθαίνω τουρκικά, γράψε μου μια-δυο προσευχές. Και ήταν, έγραψε δύο προσευχές άνοιγμα καρδιάς λατρευτικό στο Θεό. Και όταν άκουσα ότι έφυγε, έτσι αυθόρμητα και αργότερα, δεν παίζεσαι. Είσαι άπαιχτος. Οι βουλές του δεν είναι βουλές μας. Προχωρούμε. Αυτά λοιπόν για τη βασιλεία. Αλλά η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από εδώ. Αν η βασιλεία μου προερχόταν από αυτόν τον κόσμο, οι στρατιώτες μου θα αγωνίζονταν να μην πέσω στα χέρια των Ιουδαίων αρχόντων. Αλλά η βασιλεία μου δεν προέρχεται από εδώ. Προσέξτε, τι βασιλιάς είναι αυτός. Ρωμαίους 10:17, ένα από τα πιο συγκλονιστικά εδάφια της Καινής Διαθήκης. Οι λαμβάνοντες, λέει, οι λαμβάνοντες συνεχώς. Κείμενο, περισσίαν χάριτος, αυθονία χάρης. Και το δώρο της δικαιοσύνης, τι είναι η δικαιοσύνη, δώρο. Κάποιος μου την καταλογίζει και με λογαριάζει δίκαιο. Και η εικόνα από το βιβλίο του Άσματος, όλοι είσαι ωραία αγαπητή μου, η νύμφη του Άσματος. Η Εκκλησία συλλογικά και ο κάθε πιστός ατομικά. Θυμηθείτε, και δεν υπάρχει μόμος εν εσύ. Τι δώρο είναι αυτό. Εμένα τον αμαρτωλό, εσένα τον αμαρτωλό, να μου λογαριάσει τη δική του δικαιοσύνη. Έτσι για να πει με ρητορικές ερωτήσεις θαυμαστές, ποια συμφωνία εντάξει το φως με το σκοτάδι. Πώς ονομάζει τους μη πιστούς, σκοτάδι. Πώς ονομάζει τους πιστούς, φως. Ποια συμφωνία η δικαιοσύνη με την ανομία. Πώς ονομάζει τους μη πιστούς, και τέτοιοι ήμασταν μέχρι να επικαλεστούμε τον Σωτήρα, ανομία. Πώς ονομάζει τους πιστούς, δικαιοσύνη. Και ανεβάζει τον πύχη, ποια συμφώνηση. Ο Χριστός με τον Βελίαλ. Πώς ονομάζει τους μη πιστούς, Βελίαλ. Πώς ονομάζει τους λυτρωμένους, Χριστός. η δική του αντικειμενική θετική δικαιοσύνη. Μου καταλογίζεται σαν δούρου. Γιατί? Για να αρχίσω ακατάκριτος. Δεν υπάρχει καμιά κατάκριση στον Χριστό Ιησού. Μια σχέση καθημερινή μαζί του. Ώστε αυτό που μου καταλογίστηκε ως δώρο, να αρχίσω να το βιώνω. Μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Τι είναι ο αγιασμός? Γίνομαι στην εμπειρία μου αυτό που ο Θεός με έκανε εν Χριστώ μέσα στη χάρη Του. Όλη η σωρέα αγαπητή μου και μόμος δεν υπάρχει εν σύ. Τι βασιλεία είναι αυτή? Η λαμβάνοντας λοιπόν αυθονία χάρης και το δώρο της δικαιοσύνης, κρατήστε τη λέξη, βασιλεύσου συν, όχι στον ουρανό, εκεί σίγουρα, εν ζωή εδώ. Καθώς ο βασιλιάς με το Άγιο Πνεύμα θα μορφώνεται μέσα μας και θα κάνει τη μεγάλη διαφορά. 37. Του λέει τότε ο Πιλάτος, είσαι λοιπόν βασιλιάς, και η φράση στο κείμενο 2-3-4 φορές, συλλέγεις, σε άλλη αφήγηση, σύ είπας. Αυτή η φράση είναι εβραϊσμός που οι ραβίνοι κατά κόρο τη χρησιμοποιούσαν. Δεν υπάρχει στα γραπτά της Παλιάς Διαθήκης, δεν υπάρχει στους κλασικούς, αλλά ήταν συνήθις έκφραση των ραβίνων, το σύ είπας και το συλλέγεις, που είναι όρος απόλυτα βεβαιωτικός. Και γι' αυτό το μεταφράζει εδώ η Καινούργια Μετάφραση σωστά. Ναι, είμαι βασιλιάς όπως το λες. Ναι, είμαι βασιλιάς όπως το λες. Για θυμόσαστε μια από τις προφητικές γραφές με το γαϊδουράκι. Χαίρε σφόδρα, θύγατε Σιών. Ιδού ποιος έρχεται προς σε. Ο βασιλιάς σου έρχεται προς σε. Αυτός είναι πραής, πράος και σώζον καθήμενος επί πόλου ονού Ιού υποζυγίου. Και προχωρεί ο Χριστός σε μια πολύ μεγάλη διακήρυξη. Και στις επιστολές του Παύλου στο Τιμόθεο γίνεται ανοίξη για την καλή ομολογία του Κυρίου μπροστά στον Πιλάτο. Είπε νουν αυτό, απεκρίθη Ιησούς, σύλλεγης ότι βασιλεύσει είμαι εγώ, κοιτάξτε, εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμο ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα, δεν αφορά εδώ την προαιώνια γέννηση του άναρχου λόγου από τον άναρχο πατέρα, αλλά την εν χρόνο γέννηση του Κυρίου από την Παρθένο Μαριά μου. Και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια, πας ο ον εκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής. Όποιος αγαπάει την αλήθεια, καταλαβαίνει τα λόγια μου. Αδελφοί, είναι η αντικειμενική αλήθεια, είναι η αλήθεια απάντηση στο υπαρξιακό μας πρόβλημα. Ποιος είμαι, από πού ήρθα, για ποιο λόγο υπάρχω, πού πορεύομαι, πού βαδίζω. Ήρθα να μαρτυρήσω στην αλήθεια. Ο Χριστός μας ήρθε πλήρης χάριτος και αληθείας. Στις αντιπαραθέσεις του με τους γραμματείς και τους φαρισαίους, συνδυάζει το δικό του λόγο με την διάσταση της αλήθειας. Ο δικός μου ο λόγος δεν χωρεί σε εσάς. Όποιος είναι εκ της αληθείας, η αντίθεση, σεις είστε εκ του πατρός σας του διαβόλου, γιατί αυτός απ' αρχής ήταν ανθρωποκτόνος, ψεύτης και ο πατήρ του ψεύδους, όταν λαλεί το ψεύδος εξιδίων λαλεί, από τη δική του εμπειρία την αρνητική. Και να λοιπόν η αντίθεση, αυτοί οι άνθρωποι, η πνευματική αφρόκρεμα, δεν ήταν εκ της αληθείας. Πρόσεξε τώρα. Ούτε εγώ, ούτε εσείς στην εμπειρία μας, μέχρι να μας συναντήσει η αλήθεια, ήμασταν εκ της αληθείας. Μόνο στη βουλή του Θεού ήμασταν, προκαταβολής κόσμου. Αλλά δεν το ξέραμε εμείς. Εν χρόνο, δόξα στο Θεό, η χάρη του μας οδήγησε στο στρατόπεδο, το πνευματικό, το ευλογημένο της αλήθειας. Του λέει ο Πιλάτος, τι εστιν αλήθεια? Αυτό είναι εντυπωσιακό. Αυτό το ερώτημα του Πιλάτου είναι το πιο σημαντικό ή ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα για τον άνθρωπο. Τι είναι αλήθεια? Το δράμα είναι ότι η ερώτηση του Πιλάτου δεν ήταν προϊόν πόθου, ζήλου, εξήτησης να γνωρίσει την αλήθεια για το δικό του το όποιο υπαρξιακό πρόβλημα. Ο Πιλάτος ήταν σκεπτικιστής, ο Πιλάτος ήταν αγνωστικιστής και κάνοντας αυτή την ερώτηση, ενώ έχει την αλήθεια προσωποποιημένη μπροστά του, ενώ έχει την αλήθεια στην απόλυτη έννοια μπροστά του σαρκωμένη, κάνει μεταβολή και βγαίνει έξω πάλι να μιλήσει με τον λαό. Κάθε άνθρωπος κάποια στιγμή θα πρέπει πολύ σοβαρά να σταθεί σε αυτό το σημαντικό ερώτημα. Τι είναι η αλήθεια? Και η αλήθεια, αδελφοί, είναι ένα πρόσωπο. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Σε λίγο ο Πιλάτος θα πει, ποιο να σας ελευθερώσω, θέλετε να σας ελευθερώσω. Αλλά ο Χριστός είπε σε αυτούς που ακολουθούσαν, αν μείνετε στο δικό μου το λόγο, πρώτον, θα είσαστε αληθώς μαθητές μου. Και δεύτερον, γνώσαστε την αλήθεια. Θα γνωρίσετε την αλήθεια. Και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και η αλήθεια είναι ένα πρόσωπο. Γι' αυτό αμέσως μετά θα πει, εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα γνωρίσετε την αλήθεια, η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, γιατί η αλήθεια είναι ένα πρόσωπο, ο Υιός του Θεού, όντως, πραγματικά, θα είσαστε ελεύθεροι. Όταν το είπε αυτό, βγήκε πάλι έξω στους Ιουδαίους και τους λέει, εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο για να τον καταδικάσω. Το ίδιο είχε πει και ο Ηρώδης όταν τον έστειλε στον Πιλάτο. Δεν βρήκε κανένα λόγο. Άλλωστε υπάρχει μια συνήθεια σε εσάς, να ελευθερώσω για χάρης έναν υπόδικο στη γιορτή του Πάσχα. Γινόταν αυτό για χρόνια. Θέλετε λοιπόν να σας ελευθερώσω εδώ, μάλλον ηρωνικά, και για να τους έναν υπαινιγμό εις βάρος του ιδαϊκού στοιχείου, τον βασιλιά των Ιουδαίων. Προσέξτε, καλή η προσπάθεια του Πιλάτου, η πρόθεσή του, αλλά σούπερ άδικη η εξίσωσή του με τον Βαραβά. Από άλλη αφήγηση, διαβάζουμε και τον Βαραβά, ότι για φόνο και στάση είχε ρηχτεί στη φυλακή. Ενώ ο Πιλάτος διακηρύττει, εγώ δεν βρίσκω ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό. Άρα, Πιλάτε, αφού δεν βρίσκεις καμία αιτία, αμέσως ελευθέρωσέ τον. Αλλά επειδή έπαιζε πολιτικά παιχνίδια, με παράλληλες αφηγήσεις είχε ήδη απειληθεί ότι δεν είσαι φίλος του Κέσαρα και θέλοντας να ικανοποιήσει και τις δυο πλευρές, προσπάθησε να βρει μια μεσοβέζικη λύση. Θέλετε λοιπόν να σας ελευθερώσω το βασιλιά των Ιουδαίων? Όλοι όμως άρχισαν να φωνάζουν πάλι και να λένε όχι αυτόν, τον Βαραβά. Και ήταν ο Βαραβάς ληστής. Να τελειώσουμε με αυτό. Τι ήταν ο Βαραβάς? Ληστής. Και όσον αφορά την βιολογική του ζωή, για κάποια χρόνια, κάποιος άλλος πεθαίνει για να ελευθερωθεί ο Βαραβάς, ο ληστής. Σε μας, κάποιος άλλος, ο ίδιος Κύριος, πέθανε για να ελευθερωθούμε. Όχι για λίγα χρόνια βιολογική ζωής εδώ. Για να ελευθερωθούμε από τα αιώνια δεσμά του Άδη και του θανάτου. Όποιος έχει τον Υιό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Ήταν ο Βαραβάς ληστής. Ήταν ο Γιώργος ο Γούδας ληστής. Βάλε το όνομά σου. Και κάποιος άλλος, στον οποίο ο Πιλάτος δεν βρήκε καμία αιτία θανάτου, πήρε τη θέση του ληστή. Δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Μόσαστε την εικόνα τη θαυμαστή, ο Μεμφιβοστέ βεβλαμένος στα πόδια. τρέμει μπροστά στο βασιλιά, σου λέει τώρα, πάει το κεφάλι μου. Και υπάρχει το ερώτημα του βασιλιά Δαβίδ. Υπάρχει ακόμα κάποιος από τον οίκο του Σαούλ, θυμηθείτε είναι εκπληκτικό αδελφοί, να του κάνω έλεος χάριν του Ιωνάθαν. Έλεος χάριν του Ιωνάθαν. Βεβλαμένος στα πούδια, ένας Μεμφιβοστέ είμαι εγώ και εσύ. Και διαβάζουμε το εκπληκτικό. Και από εκείνη την ημέρα ο Μεμφιβοστέ έτρωγε από το τραπέζι του βασιλιά. Δόξα στο Θεό. Από την ημέρα που η χάρη του Θεού μας οδήγησε να τον επικαλεστούμε και φωτίστηκε το σκοτάδι μας, αρχίσαμε να τρώμε και εμείς από το τραπέζι του βασιλιά. Σύνε δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πατέρα, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί είσαι στο θρόνο. Είσαι αναπαυμένος Θεός. Ο Υιός της αγάπης σου περιμένει να τεθούν οι εχθροί του κάτω από τα πόδια του. Και εμείς ζούμε στο δικό σου χρονοδιάγραμμα. Μέχρι ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος των αγαθών έργων που έχεις προετοιμάσει, είμαστε αλόβητοι και αθάνατοι. Βοήθησέ μας στο περιβάλλον αυτό, στις συνθήκες αυτές, να βιώνουμε την ειρήνη σου που υπερέχει πάντα νουν και να γινόμαστε κανάλια ενεθάρρυνσης, παρηγοριάς, προπάντων μαρτυρίας όπου μας ανοίξεις χώρο και δρόμο. Σε αδέλφια μας και σε συνανθρώπους μας που είναι φοβισμένοι, που είναι πανικόβλητοι. Κύριε, ελέησέ μας όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.